Počinješ kod šnale, pa ideš prema pijaci, oko čoška, pa u krug cvjekle, pa kroz bravu, onda oko kaške zasupu, onda prema Slijepomišu, pa ideš do smeća, pa do Lajsni i onda sve pravo do one šnole koju koristiš da zatvoriš kese. To je cilj. Ono, prvo moraš ići u krug te zelene šnole i tu je cilj.